Budeme čítať Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitolu.
Potom pozde, na koniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpiac z neba, pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša toho ukrižovaného hľadáte. Niet ho tu. Lebo vstal tak, ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A idźte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, predchádza vás do Galileje, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. A výjduc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. A ako tak išli zvestovať jeho učeníkom, tu hľa Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte. A oni pristúpili, chopili sa jeho nôh a kláňali sa mu. Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa. Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galileje, tam ma uvidia. A keď oni išli, tu hľa niektorí z tej stráže prišli do mesta, zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo. A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí a riekli: Povedzte jeho učeníkom, povedzte jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď my spali. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa. A tí 11 učeníci išli do Galileje na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. Keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen.
Ďakujem. Čiže 20. verš hovorí: Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. 19. verš: A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy. 18. verš: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Pomodlíme sa najskôr. Nebeský Oče, prosíme ťa v Ježišovom mene, povolaj k životu to, čo je mŕtve, skrze svoje slovo. Amen. Keď sa v Novom zákone hovorí o prikázaniach, myslia sa tým predovšetkým príkazy, ktoré sú v Novom zákone. Nie sú to len príkazy, ktoré sú prenesené zo Starého zákona, z Desatora a rozšírené v Novom zákone, ale všetky veci, ktoré v Novom zákone nájdete písané prikazovacím spôsobom, toto sú prikázania Pánove. To najhlavnejšie prikázanie, ktorom je zhrnutý celý zákon, poznáme: milovať Boha a blížneho. V tomto prikázaní sú zhrnuté všetky Božie prikázania. Pán Ježiš prišiel na svet, aby nás spasil a zachránil, prišiel podať zvesť o Božom kráľovstve, ako sa doňho dostať, prišiel vyučiť svojich učeníkov, aby oni vyučili ďalších učeníkov, tých ďalších a tých ďalších, aby zvesť o Božom kráľovstve mohla byť rozšírená do celého sveta. Každý jeden povolaný a zachránený kresťan je pánom povolaný k šíreniu jeho zvesti. Máme to dané príkazom. Čiňte učeníkmi, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Alebo Marek 16:15. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Prikazovací spôsob. Choďte, hlásajte. Alebo Žalm 96:2-4. Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Je tu Kristov príkaz, choďte, čiňte učeníkmi, choďte a hlásajte, zvestujte spásu deň čo deň, zvestujte jeho slávu pohanom, jeho zázraky všetkým národom. Rimanom 10:17 hovorí, teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Každý kresťan je týmto príkazom poverený. O ohlasovaní a zvestovaní si povieme viacej na budúce. Zanedlho si rozoberieme, čo znamená hlásanie evanjelia, teraz si najprv povieme, čo má kresťan ohlasovať a čo je evanjelium. Jedna kresťanka sa ma opýtala, čo máme ľuďom konkrétne hovoriť. Tak si to najprv stručne pripomenieme a potom rozoberieme. 1. Korinťanom 15:1-4. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, aby ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverení. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Čiže Kristus zomrel za hriechy, bol pochovaný a vstal z mŕtvych, to je hlavná zvesť evanjelia. Podľa písem, to je tiež veľmi dôležité. Tak si to rozoberme nadrobnejšie. Toto bola zvesť hlavná evanjelia. Vo svojom okolí narážame na ľudí, ktorí síce povedia, že veria Boha, ale vôbec si neuvedomujú, že sú hriešni, veď nikoho nezabili, neukradli štátu, za hriešných ale považujú ľudí horších od nich. Niekto je zamotaný vo svojom hriechu tak, že si aj uvedomuje, že hreší, ale povie tiež, že jeho hriech je nič oproti iným väčším hriešnikom od neho. Kristus zomrel za hriechy. Keď nemajú hriech, alebo keď si neuvedomujú vinu svojich hriechov, potom ani Kristova obeť a zvesť evanjelia sa ich nedotkne. Ani to, že Boží syn sa znížil a stal človekom kvôli hriešnikom, kvôli hriechu, kvôli nemu, kvôli nám, ani to ich nebude trápiť, zaujímať. Takže, aby sme mohli zvestovať Kristovo vykúpenie z hriechu, potrebujeme ľuďom vysvetliť, že sú skutočne hriešni a že ich hriechy sú pred Bohom skutočne vážne. Naše slová na vysvetlenia hriešnosti sú slabé, preto sa máme odvolávať na Pána neba a zeme, na toho, kto je tvorcom a vlastníkom tejto zeme, a máme ako jeho deti hovoriť v jeho mene jeho slova. Malé deti, keď sa hádajú, že čo je lepšie, kto je lepší, tak vždycky zabere argument a môj ocko povedal. Kresťan teda používa slova svojho otca na to, aby prezentoval jeho postoje. A jeho slovo je duch a život. Jeho slovo vie povolať k životu to, čo je mŕtve. Písmo, Božie slovo, je slovo samotného Boha. Lebo Božie slovo je pravda, jediná pravda. Ján 17:17. Božie slovo je večné, to hovorí apoštol Peter v 1. liste Petra 1:23. Peter hovorí a píše v Božom mene. Božie slovo je večné, zástupcovia Petra. Nie, nestačí Božie slovo, rovnaké a tradícia a magisterium cirkvi, čiže čo vyriekne a zapíše pápež. Božie slovo nemožno zrušiť, Jan 10.35. Katolíci zrušili hlavný základ Božieho slova a nahradili ho ľudskou náukou. Božie slovo trvá na veky, 1. Petra 1.25. Katolíci nahradili základy Božieho slova náukou vzniknutou od roku prevažne 1215. Božie slovo je živé a účinné, Hebrejom 4.12. Božie slovo rozsudzuje, Hebrejom 4.12. Božie slovo je slovo živého Boha, 1. Solunčanom 13. Katolícka náuka je len ľudská náuka. Ako padne nebo a zem, aj katolícka náuka padne, lebo bola ľudská do času. Celé Božie slovo je Bohom vnuknuté aj k poučaniu, karhaniu, náprave a k výchove. 2. Timotejova 3.16. To znamená, že ten, kto stvorí nebo a zem, vesmír a všetko okolo nás, ten dal spísať všetko na papier a to, čo dal spísať, zostane na veky. Toto písmo je večné, tu Boh zjavil svoj charakter, svoje zmýšľania a svoj pohľad na hriech, ale aj cestu, ako sa hriešný človek dostane k nemu. 1. Korinťanom 4.6. Ale v tomto, bratia, som vzal za príklad seba a Pola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie nad to, čo je napísané, aby ste nehordili jeden za druhého proti inému. Nie nad to, čo je napísané v tomto slove. Tu všetko, čo je napísané, je dostatočné a nemáme k tomu pridať ani čiarku a inakšie učiť. Rímskokatolícka náuka má autoritu Božie slovo, tradíciu, čiže všetko to, čo ľudia vymysleli a povedali navyše až po Kristovi, čiže veci navyše ako magisterium cirkvi na čele s pápežom, oni určujú, čo navyše má všetko katolík veriť, dodržiavať, zachovávať a konať. A tak vzniklo z tradície a magisteria ďalšie nové učenie, ktoré v základoch úplne protirečia Božiemu slovu. Vznikli dogmy, uctievanie mŕtvych ľudí, uctievanie dreva a kameňa, ktoré nemôže prehovoriť. A zázraky, čo sa dejú v katolicizme, nie sú od Boha, pretože Boh sa nikdy neprizná k niečomu, čo nie je podľa jeho slova. K týmto zázrakom sa priznáva len ten, kto vytvoril toto katolícke náboženstvo po roku 1215, ktoré je v rozpore s Božím slovom. Božie slovo je nemenné, večné. Nič nad to, čo je v Božom slove zapísané. Nič nad to nemáme veriť. Aj keby sám anjel z neba prišiel a hlásal inú cestu záchrany, nemáme veriť. 2. Timotea 3.15. Od útleho detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Čiže použijeme slova nášho Boha na to, aby sme, či už seba, ako sme my boli usvedčení z hriechu, aby aj iní boli usvedčení, že sú hriešní. Rímanom 3.10 až 12. Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými. Nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Od ľudí počujeme, ja som celkom dobrý, ja verím Boha, veď Boh je láska, Boh ma miluje. Keď toto povedia, aj si pomyslia, alebo dodajú, veď Boh prižmúri oči na to, čo robím, lebo je láska. Ale Boh hovorí, že nik nie je dobrý, rozumný, spravodlivý, nik nehľadá Boha, všetci poblúdili, a tak z jeho pohľadu naozaj nikto nie je dobrý. Takže ako prvé pri ohlasovaní evanjelia máme hovoriť o skazenosti človeka, usvetiť človeka z hriechu, ukázať či už na sebe, ako sme my hriešni, či na príklade, čo všetko je hriech, a že človek je úplne skazený a nie je v ňom nič dobrého. Nikto sa nezaujíma o Boha, o jeho kráľovstvo, o raz jeho kráľovstvo, o jeho čest, chválu, ďaku. Nikto nehľadá Boha, každý len seba, sám seba, svoje záujmy, svoje ja, svoje naplnenie. Každý človek je tak skazený, že aj samotný pápež utešuje ľudí, že stačí byť dobrý. To je ale falošné klamstvo a falošné namýšľanie si, pretože potom človek nerobí nič, pretože si myslí, že je relatívne dobrý. Taký človek ani neprosí o milosť, neprosí o pokánie, neuvedomí si svoju hriešnosť. Ďalej nám Boh hovorí, Rimanom 3.23, veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Ľudia hovoria, nikoho som nezabil. Boh ale každému hovorí, si hriešnik, chýba ti Božia sláva. To znamená, že keď si hriešnik, si od Boha tak ďaleko, ako je východ od západu. No Božie slovo, ktoré je nemenné, večné, je meradlom všetkým ľuďom. Božie slovo hovorí, všetci ľudia sú hriešni, bez rozdielu. V Rimanom 6.23 mzdou hriechu je smrť. Boh, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý je pánom neba a zeme, ktorý svoje myslenie a konanie dal spísať do písma, čiže písmo je spísané Božie slovo, Boh nám hovorí, že všetci do jedného sme hriešnici a zasľúbime si za naše hriechy večnú smrť. Pretože sme každým jedným hriechom urazili toho, od ktorého máme všetko, ktorý nám dal všetko, od neho máme dých života, zdravie, silu, rozum a všetko, čo nás obklopuje. On je toho všetkého autorom. No my sme namiesto toho, aby sme ho poznávali, hľadali a nachádzali, my sme Boha svojim životom a správaním a hriechmi neustále urážali, nadávali na ňo a nechceli ho hľadať a poznať. Namiesto toho, aby sme pánovi neba, zeme, vesmíru vzdali chválu, vďaku a dobrorečenie, namiesto toho sme Bohu nadávali, obviňovali ho, skláňali sme sa pred drevenými a kamennými modlami, ktoré sú hluché a nič nepočujú. Namiesto toho, aby sme stvoriteľa prosili o všetko, namiesto toho sme prosili stvorenia ľudí, mŕtvych ľudí, po katolícky povedané svätých. A to je pred Bohom obrovský hriech. Hriech modlárstva, opovrhnutie jediným pánom a stvoriteľom. Všetci do jedného sme hriešnikmi. Áno, nikto z nás nikoho nezabil. Tak teda si poďme skúsiť pozrieť na vraždu. Desatoro pozná snáď každý, kto je na Slovensku. Vo svojich prikázaniach hovorí, nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš. Už len keď si zoberieme, nepokradneš, tak Boh nám dáva jeho jasný pohľad na tento hriech. Kradnutie je rovnako závažný hriech ako vražda či smilstvo. Ľudia si určili svoju mieru hriechu. Smielniť je bežne, kradnúť je bežne, ale keď niekto niekoho zabije, to je závažný trestný čin, ktorý sa objaví na titulkoch rôznych novín a hneď odsudzujú človeka a zatvárajú ho za vraždu do basy. Ale Božia miera, Boží pohľad na hriech je, že smilstvo je rovnaký hriech ako vražda. Krádež je rovnaký hriech ako vražda. Keby ľudia mali rovnaký pohľad na smilstvo a krádež, ako majú na vraždu, teda Boží pohľad, tak denníky v našom štáte by vychádzali nie 10 stranovali, boli by to denne knihy, hrubé ako encyklopédia, museli by byť písané drobným písmom bez veľkých titulkov a bez obrázkov. Tak by vyzerali dnešné denníky. Krádež je rovnaký hriech ako vražda. Smilstvo je rovnaký hriech ako vražda. Taký je Boží pohľad na hriech. Tu už neobstojí výhovorka, nikoho som nezabil. Každý Slovák vrátane mňa za života kradol. Ukradol niečo. Kradnutie je národný šport Slovákov. Možno si povieme, ale veď som neukradol milión z eurofondov, neukradám ako podnikatelia. Len niečo drobné som ukradol, takže nemám až taký hriech. Katolícky pohľad na krádeže je taký, že ak si ukradol za hodnotu väčšiu, ako je priemerná denná mzda, máš ťažký hriech, čiže smrteľný, ideš do pekla. No ak sa vyspovedáš, máš odpustené. A zvyčajne ten, kto kradol, kradne ďalej a spovedá sa ďalej. Ale Boží pohľad na hriech nie je zahmlený Rímom. Boh nerozlišuje ľahký a ťažký hriech. Boh vidí iba hriech. Aj vražda, či je už vražda nenarodeného dieťaťa, či malého dieťaťa, či dospelého, či dôchodcu, je rovnako vražda. Aj malá krádež, či je krádež malá, či ukradol niečo drobné z podniku, či susedovej, či dane, či milióny z eurofondov, alebo privatizácie, je krádež. Malá či veľká krádež je rovnaký veľký hriech pred Bohom, ako vražda malá či veľká. Boh má úplne iný pohľad na hriech ako svet, alebo rímska cirkev. Boží pohľad na hriech je v Božom slove. A tým je smrť za každý hriech, basa, väzenie za každý hriech. Nehovorí sa tu o smrti tela, hovorí sa tu o večnej smrti, o večnom väzení, o večnej smrti v bolestiach a nekončiacom utrpení v pekelnom ohni. Každý nejako raz za čas trpíme, keď som mal zlomenú ruku, bola to nekonečná bolesť. Ale nádej, že to raz skončí, ma posilňovala vydržať tú bolesť. Najväčšie bolesti skončili za týždeň a potom každým dňom bolesť ustupovala. Po 2 mesiacoch som už nemal bolesti. Ale utrpenie pekla je večné. Tam nie je nádej, že niekedy to utrpenie skončí. Tam je non-stop veľké, neznesiteľné utrpenie a zúfalstvo. Boh nám opisuje peklo na mnohých miestach Biblie, napríklad. Matúš 13:42. Hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Škrípanie zubov znamená, že tie bolesti budú neznesiteľné tak, že ľudia budú od bolesti zatínať zubami a škrípať od bolesti. My si to tu na zemi nevieme predstaviť večné utrpenie, lebo bolesť príde a odíde. Možno tí, čo opatrovali ťažko chorých ľudí, si to vedia priblížiť, keď videli, ako ich bolesti nie a nie ustúpiť, ba ešte sa zväčšovali. A pri veľkých bolestiach sa už podáva trpiacemu morfium na utišenie bolesti. A ak aj niekto trpel celý život neznesiteľné bolesti, tak sa to dá spočítať iba na roky alebo desiatky rokov a koniec. Ale v pekle to tak nebude. Tam bolesti neustúpia, tam nikdy nikto nepodá nikomu morfium. Tam bude večné, nekončiace veľké utrpenie a zúfalstvo z predstavy, že toto utrpenie nikdy neskončí. Mzdou jedného jediného hriechu je smrť, večná smrť, peklo. Už po našom prvom hriechu znel Boží rozsudok nad nami. Zhrešil si vinný, odsúdený. Väzenie, večné väzenie. Urazil si nekonečnú Božiu dobrotu a spravodlivosť a zaslúžiš si preto večný trest v pekle. Boh nás usvedčuje, všetci sme zhrešili, všetci si zaslúhujeme peklo. V tomto je Božia spravodlivosť. Každý jeden hriech každého človeka musí byť potrestaný a bude potrestaný, lebo Boh je spravodlivý, lebo Boh je čistý a dokonalý a svätý. Lebo v jeho prítomnosti neobstojí žiaden hriešnik, žiaden pápež, žiaden pracovník charity. Nikto, lebo každý je hriešnik. Boh nenávidí hriech. V nebi nie je nič nečisté, nie je tam žiaden hriech. V nebi je všetko čisté, sväté a dokonalé. Toto ale nikto z katolíckej cirkvi vám nepovie. Nepovie vám Boží pohľad na hriešnika, ale sám pápež vám povie, že stačí byť dobrý. Potom nastáva otázka, je potom niekto v nebi, keď sú všetci hriešnici? Až teraz po Božej spravodlivosti nastupuje Božia láska. Jan 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Je tu cesta, ako sa dostať do neba, ako byť svätý, čistý, bezhriešný. Božia cesta, Božia ponuka, jediná ponuka. Inej cesty niet. Ako katolík som počúval o katolíckych autorít. Sú rôzne cesty k Bohu. Nie, Boh dal len jednu cestu, ako sa dostať k nemu. Jan 14.6. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Jedine cez Ježiša sa dá ísť k Bohu. Nie je inej cesty. Iba cez Neho. Nie sú tou cestou ani skutky, ani omša, ani príjmanie, ani sviatosti, ani kňazi, ani pápež. Tou cestou je Ježiš Kristus. Nik nezahynie, kto v Neho verí. V katolicizme kropia deti, potom absolvujú sviatosti, potom neboštíkov kadia, ale nikdy ani pápež nejakému katolíkovi nezaručí večný život. Na pohrebe volajú k Bohu, aby neboštíka prijal do večného života do raja, a po pohrebe slúžia desiatky rokov za neboštíka omše, nevedno koľko treba, aby bol vyslobodený zo čista, ak je tam. Dvojitá hra pre ľudí. Rímska cirkev sa tvári, že zastupuje Boha, ale v skutočnosti hrá divadlo so svojím scenárom. Lebo Boh na inom mieste hovorí. Ján 5.24. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ten, kto verí v Ježiša Krista, ten, kto počúva a zachováva jeho slovo nie rímsku náuku, ten prešiel do smrti do života. Vierou. Efezanom 2.8.9. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a nie je to z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Vierou sme spasení. Nie je to našimi skutkami, našimi zásluhami, alebo zásluhami Pátra Pia, alebo zásluhami modlitieb zomrelých svätých. Vierou sme spasení. Ak veríš, že Kristus zomrel za tvoje hriechy, že naozaj zaplatil všetky tvoje dlhy za hriechy aj tresty, čo ešte do konca života spácháš, si zachránený. Spása je Boží dar. Je to Boží dar pre hriešného človeka, ktorý si uvedomí, že žiaden skutok ho nezachráni, uvedomí si svoju hriešnosť, uvedomí si svoje postavenie pred Bohom a uvedomí si, že si zasluhuje za svoje hriechy večnú smrť. Iba taký človek dokáže prosiť Boha o zľutovanie, o milosť a dostane ho. Aj v štáte iba ten, kto je odsúdený a vie, že má tresty nejaké pikať, prosí prezidenta o milosť. Človek, ktorý si neuvedomuje hriech, neprosí o milosť a nemá byť ani prečo zachránený, lebo je bez hriechu. No my vieme, že bez hriechu bol len Boží syn Ježiš Kristus, ktorý za tých, čo uveria jeho dielu záchrany, zaplatil na kríži ten trest, ktorý mal ten, ktorý v neho uverí znášať za každý hriech v pekle. Božia spravodlivosť sa prejavuje v tom, že každý hriešnik si musí odpíkať za každý jeden hriech trest. Keďže na zemi sa to nedá, bude píkať vo večnosti. A keďže vo večnosti sa píka len v pekle, tak v pekle bude píkať za každý svoj hriech. A ak mal čo i len jeden hriech, aj za ten bude píkať celú večnosť v pekle. No Božia spravodlivosť má aj druhý meter. Taký meter, že sám Boží syn sa tak znížil, že sa stal človekom. To nebola obyčajná smrť, ako smrťou umierali stovky zločincov na kríži. To nebola obyčajná bolesť, ako trpeli stovky zločincov. Každý zločinec píkal za seba. Ježiš ale píkal za obrovské množstvo ľudí. Tú bolesť, čo malo to obrovské množstvo ľudí znášať po celú večnosť v pekle, tá bolesť bola uvalená Bohom na svojho syna Ježiša Krista v niekoľkých hodinách utrpenia. A nešlo len o fyzickú bolesť. Ježiš za obrovské množstvo ľudí prežil aj tú bolesť, ktorú mali znášať v pekle. A tou bolesťou bola ešte väčšia bolesť. Ako telesná bolesť. Najväčšou bolesťou v pekle bude odlúčenie sa od Boha, opustenie Bohom. Teraz slnko svieti na spravodlivých aj nespravodlivých. Teraz Boh dáva rovnaký diel vo svetských daroch každému spravodlivému aj nespravodlivému. A nespravodlivý človek rovnako dostáva vo svetskom požehnaní Božej lásky a dobroty. Svet je svetom preto, lebo je riadený a spravovaný Bohom. Je tu preto nejaká láska, nejaké dobro a svetlo, lebo je tu Božia ruka a prítomnosť. No v pekle to tak už nebude. Tam nebude žiadne svetlo, žiadna láska, žiadna dobrota, žiadna prítomnosť Boha. To všetko bude pre človeka najväčšia bolesť. A túto bolesť Kristus niesol stlačenú do niekoľkých minút na kríži, keď zvolal. Bože môj, prečo si ma opustil? Zhrniem to. Kristus ako Boh a človek zároveň, on jediný mohol zniesť spravodlivý Boží hnev za hriešníkov. Človek je stavaný na to, aby ledva zniesol svoju bolesť. Nie, že to ešte bolesť druhého. Keby nebol Kristus Bohom, nezniesol by tieto bolesti a toto odlúčenie od Boha. Boh sa znížil, aby za nás trpel a zomrel. A viera v to, že Ježiš Kristus za ňo už zaplatil na kríži, tento večný trest je cestou k Bohu. Viera. Iba takto sa človek dostane k Bohu. Vierou. Vierou, že jeho hriechy sú už otrpené, očinené, zaplatené. Skutky 13.38 a 41. Nech vám je teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov od všetkého, o čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí u prorokov. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto rozprávať. No písmo upozorňuje, že mnohí tomu neuveria. Rímskokatolická cirkev a jej svätci či pápeži sú toho príkladom. Napríklad, Pater Pio trpel za hriechy ľudí. To je poriadny výsmech a neviera v Kristovo utrpenie. V utrpenie Boha, ktorého jediná obeť zaplatila za hriešnikom. Za koho potom Pater Pio trpel? V rímskokatolíckej cirkvi existuje niečo ako pokladnica zásluh. Je to niečo neviditeľné, kde sa zhromažďujú dobré skutky svätých, utrpenie svätých. Príklad, ako to katolíci chápu, ako je to v nauke. Pater Pio veľmi trpel. Jeho utrpenie a obete boli také veľké, jeho modlitby boli v takom množstve, že stačili na záchranu jemu. Ba tých zásluh bolo tak veľa, že ich ešte neurekom. A tie sa ukladajú do rímskokatolíckej pokladnice zásluh a z tejto pokladnice potom rímska cirkev udeľuje hriešnikom zásluhy a utrpenia, aby boli svätí, či svätých, aby boli spasení. Napríklad pri omši za živých a za duše v očistci dostávajú z tejto pokladnice tieto utrpenia svätých a modlitby. Aký to výsmech Kristovi a jeho dielu, aký to výsmech Bohu. Preto v rímskej cirkvi niec spásy, lebo sa rúhajú každom ovšom a svojou náukou Bohu a jeho slovu. Pre rímsku katolíka existuje len jediná cesta záchrany, uveriť, že Ježiš Kristus už zaplatil za jeho hriechy. Ak uverí, musí z toho zvodného systému von. Ak neuverí, zahynie spolu s rímskymi pastiermi na čele s pápežmi. Množstvo ľudí sa hrnie do pekla, lebo nepoznajú dielo Ježiša Krista, lebo neveria dielu Ježiša Krista, lebo im nikto neohlási záchranu jedine v Ježišovi Kristovi. A na zboroch, na kresťanoch je obrovská zodpovednosť a veľké poslanie Bohom ohlásiť túto radostnú správu po svojom okolí, tam, kde sa nachádzajú. Pre toto boli povolaní do Pánovej vinice. Vo vinici sa pracuje, ťažko sa pracuje, v páľave slnka. Keďže sa nachádzame v katolíckom prostredí, je dôležité, ak je na to aj čas, keď sa svedčí ústne povedať podľa písem. Kristova obeť bola za hriechy jediná, dokonalá a dostatočná, čiže žiadne obete omši za živých a mŕtvych. Žiadne obete a utrpenia svätých, Pátra Pia a iných. Kristus bol posledný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil, ako to hovorí 9. a 10. kapitola Hebrejom. Kňazi a omše tu neboli 1215 rokov po Kristovi. Hebrejom 10, 11 a 14. Každý, myslí sa tu starozákonný, kňaz koná denne bohoslužbu, a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Jeho obeť bola jediná a dokonalá a jedinou obetou dokonal obetu za hriechy a zasadol po pravici Otca. Neprichádza teda dennodenne na 100 000 katolíckych oltárov, aby sa jeho obeť znova a znova sprítomňovala, ak by znova a znova platil za hriechy živých a duší očistí. Jeho jediná obeť bola dostatočná na zaplatenie všetkých hriechov celého sveta do konca sveta. Aj obete omše tu máme až 1215 rokov po Kristovi. Hebrejom 9.28. Tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Evanjelium spočíva v ohlásení záchrany v Ježišovi Kristovi. V nikom inom nie spásy záchrany. Skutky 4.12. A v nikom inom nie spásy, lebo nie pod nebom iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Ani v Pani Márii nie spásy, v Ježišovi je spása. V tomto jedinom mene. Iné meno nie je dané na spásu. Modlenie sa k svätým, k Pane Márii, zasa porušovanie Božieho slova. Je to modlárstvo a je to vzývanie stvorenia na miesto stvoriteľa. V nikom inom nie spásy. K jednému menu máme zhliadať, jedno meno vzývať. Ježiš Kristus. A tak je kresťan vierou Ježiša Krista, predstupuje skrze Kristovu platbu pred Boha ako svätý, čistý a spravodlivý. Jeho rozhodnutie, jeho večnosť sa rozhodla v okamihu uverenia, nie po smrti. Prešiel zo smrti do života, do večného života. Od momentu uverenia žije večný život. Až vtedy, keď to človek počuje a pochopí zvesť Evanjelia a sám uvidí v Božom slove na vlastné oči tieto pravdy, až vtedy vôjde Boží duch doň, stáva sa Božím dieťaťom, spaseným a zachráneným. Jeho hriechy sú v Kristovi pribité na kríž, pochované a v Kristovi stal z mŕtvych, čo dokáže potom krstom, ktorý je symbol, kde sa človek ponára a vynára, čiže nie je to pokropenie. Kresťan je v Kristovi ukrižovaný, pochovaný a vstal z mŕtvych a žije nový život. Od toho momentu žije večný život a jeho smrť je len prechodom do večného života. A keďže je v ňom Boží duch, plní prikázania Pánove. Pánov duch, ktorý je vo veriacom človekovi, spôsobuje, že si nájde zhromaždenie kresťanov, ktorí veria tomuto dielu a autoritu majú iba Božie slovo. Tam sa vyučí za učeníka, tam mu idú pastieri príkladom v ohlasovaní a tam sa zapojí do funkčného Kristovo tela, do cirkvi. Tam pracuje na budovaní Kristovej cirkvi miestnej, do ktorej sa zaradil, ale aj všeobecnej, na budovanie Kristovej cirkvi celkovo. Prečo bol kresťan povolaný? To sme si povedali na začiatku. Hlavná úloha je to, že zvestuje, ohlasuje evanjelium, ohlasuje Božie kráľovstvo. 1. Korinťanom 9.16, 17. Veď ak hlásam, hlásať znamená hovoriť hlasom, evanjelium, nemám sa čím chváliť, lebo to je moja povinnosť. A beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. My, čo sme už uverili, tak sme bez toho, aby nám to niekto prikazoval, aby nás niekto do toho tlačil, tak sme po svojom obrátení zvestovali, ohlásili evanjelium našej rodine, nášmu okoliu. Vedeli sme, čomu sme uverili, vedeli sme, komu sme uverili, vedeli sme, že toto je jediná pravda, ktorá nás zachránila, a tak sme to ohlásili rodine a okoliu. Lebo chceli sme, aby aj naše okolie uverilo a bolo zachránené. Lebo si nevieme predstaviť, ako naši rodičia, súrodenci, priatelia budú v pekle celú večnosť trpieť. A tak spasený, zachránený človek, Božie dieťa, vie, že Boh je jeho otec. Vie, že chodí po jeho zemi. Vie, že všetko, čo tu na zemi je, je od neho a je to jeho dielo. Vie, že celý svet a celý vesmír je jeho dielo jeho otca. Vie, že všetko toto je len dočasné, a že tu na zemi žije len krátko a preto všetko koná, preto aby zmysel a cieľ tohto života bol, aby jeho nebeského otca spoznalo čo najviac ľudí. Predstavme si, že by na Slovensko mala prísť nejaká významná osobnosť. Dajme tomu, že by na Slovensko mal prísť Obama, prezident Ameriky, hej, no to také. Ale dajme tomu, že taký známy je a mal by prísť. Už od momentu dozvedenia sa, že má prísť prezident Ameriky, Dokonca na nejakú neznámu oravu všetky denníky by boli samá správa o tom, že tu má prísť. A bola by to najvýznamnejšia udalosť na Orave za celé dejiny. Mesiace dopredu by vravel každý každému človekovi tú správu. Príde prezident, žavili by sa navzájom túto správu a rozširovali by ju tým, ktorí tú správu ešte nevedia. Mesiace dopredu by sa pripravovali cestu, po ktorých prezident pôjde, vyrovnávali by sa chodníky, po ktorých pôjde. Každá obec by sa vykrášlila, ako sa najviac dá. Obce by vyhlásili súťaže o najkrajšie upravené domy, záhrady, polia. Všetky peniaze by boli sústredené, či od obce, či od majiteľov domov do úpravy, obce, domov. Rozšírenie tejto správy, aby každý bol na ňu pripravený a dôstojne prezidenta privítal. Dopredu by sa nacvičoval nejaký program na privítanie. Každý človek by bol nejako zapojený do príprav a privítania. A v deň návštevy by nebolo nikoho, kto by nešiel prezidenta privítať. Každý by vyšiel pripravený, pekne oblečený, kýval a mával tej osobnosti a chcel by si s ňou podať ruku, prehovoriť pár slov alebo niečo iné. Ľudia dokážu pripraviť takúto organizovanosť, rozšírenie správy pre nejakého smrteľníka, ktorý príde na jeden deň. Potom zhotovia drahú mramorovú pamätnú dosku. Bol tu Obama. Kresťan má byť takýto. Kresťan je ako poradca najvyššieho vládcu, majiteľa, pána zeme, ktorý dopredu chodí po mestách, dedinách, zvestuje správu, ohlasuje správu. Ten, komu toto všetko patrí, domy, polia, majetky, nebo, zem, vesmír, zanedlho príde. On je cieľom a zmyslom života. On je jediná záchrana z tohto slzavého údolia. Pán neba a zeme. Kresťan je jeho poslom. On je vyslaný túto správu rozšíriť do celého sveta, lebo si ho pán neba a zeme vybral, aby to urobil. Tí ľudia, ktorí kresťan stretáva, potrebujú vidieť zmysel a cieľ svojho života. Že ich zmysel života na zemi nie je v množení majetku, vzdelaní, naháňaní sa za svojimi záujmami, žiti len pre seba, že toto je len druhotný zmysel. Hlavný zmysel je hľadať Boha, nájsť ho a poslúchať ho. Hlavný zmysel pozemského života je večnosť, nebeská blaženosť, večná radosť, kde nebude žiaľu, bolesti, utrpenia, hladu, vojen, korupcie, hriechu, smrti. Že toto stretnutie s Bohom nebude ako stretnutie s nejakým významným človekom na pár minút, ale celú večnosť budeme v jeho prítomnosti a v radosti s ním. A že k pánovi nesmie prísť nikto so svojim rúchom, so svojimi skutkami, so svojimi obeťami, omšami, príjmaniami, cez kňazov, cez panomáre, cez niektorých iných. Že je to pán, ktorý po uverení Kristovmu dielu dáva čisté, biele rúcho opraté v jeho krvi, aby sa mohol ten, ktorý sa chce s ním stretnúť, ten, kto prijal pánové podmienky na stretnutie s ním, aby sa mohol zúčastniť pánovej hostiny v pánovom rúchu. Len títo v pánovom rúchu, len čistí, svätí a spravodliví, ktorí majú toto rúcho, ktorý prikrýva ich hriechy, vojdu do nebeského kráľovstva. Len tí, ktorí príjmu pozvanie a dostanú pánovo bielo rúcho na stretnutie s tým. Čiže kresťan, tak ako v počiatkoch svojho obrátenia zvestoval zvesť evanjelia, tak má zachovať počiatočnú horlivosť, ba ešte väčšiu. Ak jeho hordivosť ochabne, má sa znova naštartovať. Hebrejom 10.32 až 39. Len sa rozpomente na prvé dni, kedy ste po osvietení prestali veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás olúpili o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie, lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale keby cúvol, moja duša v ňom nebude mať zaľúbenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. Čiže 36. verš hovorí, potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Vytrvalosť v čom? Vidíme, že Pavol spomína súženia. Súženia za ohlasovanie, za zvestovanie. Máme v tom vytrvať. Nesmieme cúvnuť plnení Božej vôle, predovšetkým tej hlavnej úlohe v ohlasovaní evanjelia. Vytrvať, nesmieme cúvnuť. Pozrieme sa, čo nám Boh ešte hovorí o vytrvalosti v iných veršoch. Rimanom 2:6 až 7. On odplatí každému podľa jeho skutkov, večným životom tým, čo vytrvalosťou dobrých skutkov hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť. 2. Solunčanom 1:4. A tak aj my sa vami chválime po Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Prečo znášali tú vieru a súženia? Pre Kristovo meno, pre ohlasovanie jeho mena. Hebrejom 6:11 až 12. Ale túžime, aby každý z vás prijavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Tú horlivosť, čo sme mali v začiatkoch, máme prejavovať až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. Jakub 1:3 až 4. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť a vytrvalosť sa má ukázať dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonali a neporušení a v ničom nezaostávali. Z minulej kázne vieme, čo charakterizuje hlásanie evanjelia. Stručne to zhrniem. Uverením evanjeliu sme získali nádej. Túto nádej sme začali ohlasovať okoliu. Dostali sme za to súženia. Tým, že máme súženia, vypôsobujú v nás trpezlivosť. Trpezlivosť ohlasovanie a trpezlivosť očakávanie nádeje. Trpezlivosť sa prejaví v dokázanosti. Kresťan svojimi skutkami, predovšetkým tým hlavným, na čo bol poslaný, dokazuje, že je kresťan. A dokázanosť vypôsobuje ešte väčšiu nádej, ešte väčšiu istotu, ako sme si to ukázali na minulej kázni. A taká nádej nezahambuje. Kresťan, čo má nádej, nehambí sa za to, čo robí, nehambí sa za ohlasovanie, nehambí sa za šírenie Božieho kráľovstva. Lebo taká nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliatá v srdci kresťana skrze Ducha Svätého, ktorý je v ňom. Dnes sme počuli o vytrvalosti, o tom, že nesmieme cúvnuť z počiatočnej horlivosti. Božie slovo nás vyzýva k vytrvalosti v dobrých skutkoch, k vytrvalosti v poslúchaní najväčšieho príkazu, ktorý kresťania maximálne zanedbávajú, k ohlasovaniu a zvestovaniu evanjelia, k vytrvalosti toho, čo sme na počiatku pri obrátení konali. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Zachovaj nás v Tvojom slove a v poslušnosti Tvojmu slovu. Daj nám viac sily a odvahy a vytrvalosti na plnenie Tvojich príkazov a na šírenie Tvojho kráľovstva. Amen.